Ty poslední hodiny, posledního dne roku 2017 vám chceme zpříjemnit, jak se dá, a proto jsme pozvali vzácného hosta. Tím už vítám paní Slávku Kopeckou, spisovatelku, nakladatelku, žurnalistku. Dobrý den.
Dobrý den, je pro mě národním svátkem. Děkuji za pozvání.
Já děkuji za to, že jste pozvání přijala a přijela, protože jste přicestovala přece jenom z dálky. Vy nahlížíte do soukromí hereckých hvězd, ale napadlo mě, co kdybychom to obrátili. A já se zeptala vás, jak vypadají Vánoce Slávky Kopecké, co děláte na Silvestra a na Nový rok, když tedy nejste ve vysílání Radiožurnálu. Jak je to u vás?
Tak já jsem takovej docela obyčejný člověk, bych řekla, v tomto ohledu. Ctící tradice, které do mě se dostaly přes rodiče, a já se zase snažím narvat to do svých dětí. Nic ze mě nevytáhnete, nic výjimečného. Rozhodně nejezdíme na Kanáry, a když tak na Kanáry do zoo, tak nic asi originálního vám nepovím.
Ani letos, když čekáte velkou událost v rodině?
No letos je to úplně jiný samo sebou, ale Mařenka, moje mladší dcera, čeká touhle dobou druhýho kluka, tak samo sebou všecko se to podřídilo tomu Ježíškovi, který se nám má každou chvilku narodit. A Mařenka to jako vošperkovala tím, že minulej týden narazila do policejního auta a nabořila teda svoje auto i policajty, ale protože to víte, devítiměsíční bubínek a v tom děťátko, tak jí odvezli k doktorovi a děťátko vypadalo, že vypadne. A teď se modlíme, aby vypadlo až prvního, takže ještě pár hodin.
A kdy byl ten původní termín?
Ten původní termín je 6. na Tři krále.
Na Tři krále.
Ale právě tím tou srážkou automobilovou to bylo vyvolaný jinak.
Tak hlavně, ať to všechno
tak
dobře dopadne.
Máme to trochu jiný.
Jste s Radiožurnálem přesně včas na to, abyste slyšeli Slávku Kopeckou, spisovatelku, žurnalistku a nakladatelku, která měla tu čest spolupracovat s Jiřím Sovákem, Vlastimilem Brodským, psala o Vladimíru Menšíkovi. Určitě znáte slavné kuchařské knížky s Jiřinou Bohdalovou, které se staly velmi oblíbenými. Ten výčet osobností české herecké scény a nejen té by mohl pokračovat. Ale paní Kopecká, když jsem použila ten obrat octi, spolupracovat s ikonami, vnímala jste to jako něco svazujícího, když jste začala pracovat na těch memoárech, že záleží na každém vašem slově, jak vlastně bude národ onu oblíbenou osobnost vnímat. Že stačí jedno slovo a ten obrázek se úplně změní.
No pravda, ostych. Ale asi bychom museli začít od začátku, jak se člověk k té práci vlastně dostane, protože jen tak mít odstych a zaklepat na dveře umělce nejde.
A jak jste se k ní dostala vy?
Já bych řekla, že vlastně jsem měla to životní štěstí, že jsem si vybrala profesi, která mě pohltila, a že jsem se teda trpělivě naučila tu práci dělat, umět naslouchat a teprve potom velmi ostýchavě zaklepat na dveře, a budete se divit, vy určitě, zaklepat na dveře Jiřiny Bohdalové. To byla, prosím vás, to je snad 50 let, protože jsme obě starý, ale tenkrát jsem to udělala a řekla jsem si, když ta peripetie celý tý toho příběhu, protože ona mi vymyslela, jsem to myslím špičkově, že to bude úplně jiný než to ostatní, že bude mluvit o svých nejlepších kamarádech a tak dále. Ona říkala, ano, ano, já to ráda udělám. Pak mi to slíbila, samozřejmě to neudělala ani poprvé, ani po druhé, ani po třetí. A když už jsem se teda pochlapila, chtěla jsem jí chytit za krk, protože mě šéfredaktor se ptal, kde je ten text, který jsem tak slibovala, jak bude nádherný. Tak ona říkala, čuče, já jsem to našla, ale bylo to v kabelce u Jiřiny Jiráskový. A já jsem si tenkrát už řekla, pozor, pozor, to je osoba, vedle který asi vyniknu. A tak jsme se našli, protože jsem pro ní začala psát, a abych vám řekla, ostych šel stranou, ale vždycky byl, pak byl obdiv, protože jsem jí měla ráda, a každýho z těch lidí, který jsem si vybrala, nebo oni si vybrali mě, ale v zásadě a úplně nejvíc nás vázal smysl pro humor, a to se pozná za čas, a takovej smysl pro humor, to je veliký dar, a ten dar já mám ale po rodičích, a ten mě vlastně pomohl se jako navázat s lidma, který ten humor mají taky.
A když jste u toho humoru, protože je Silvestr, pojďme si pustit ukázku.
Jmenuji se Lídleška Aneška. Víte, Já vím, že se jmenuji Aneška Lidlová.
Já vím. Přeřeknout se může každej, že jo, to?
Ale že jo, to zasu.
Nezasínej, vy tě jdeme okamžitě dál. Soudružka se nebude přeříkávat a bude to, že jo? Kamera. Kamera jede. Babka.
Učitelka po čtvrté.
Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
Já se vám nemávnul. Já se vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
Kamera jede.
Babka.
Učitelka po páté.
Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína. S naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Strážnici. Náš...
Tak zatímco já jsem se tady prakticky nepřetržitě smála, vy jste říkala, že o tom můžete mluvit dlouho, o Anešce Lídlové.
Ne, o Jiřině Bohdalové, ale jo, Anešce Lídlové, protože Jiřinu škádlim a říkám, Jiřino, pro boha, prodej to obchodnímu řetězci Lidl. Budeš hvězda obchodního řetězce, teď zrovna ruší nějaký Lidl na Vinohradech, kdyby si tam stoupla, tam se bude prodávat.
Mimochodem, jak Jiřina Bohdalová dnes reaguje na ty starší scénky, protože nás to stále baví. Vnímá to, ví to, že...
Samozřejmě a dělá jí to radost. Že to, já myslím, že ona, kdo jiný než ona, dobře ví, jak těžce se to rodilo a jak je to těžká práce. Já to vím, protože jsem u toho byla. Vladimír Dvořák, geniální nápad, ale to cizelování každého slova. Třeba u téhle scénky je zajímavý, že tam i počet slov, jak se to tam opakuje, je stejný, to mě Jiřina na to upozornila, říká, všimně se, spočítej si to. To je udělaný prostě po stránce scénaristický dokonale. A klobouk dolů před Vladimírem Dvořákem a následně teda samosobou pohled Lidlový je nezapomenutelný. A já vždycky si přeju, aby takový pohled na mě dělala, když mě vidí.
A dělá?
Dělá.
Vy jste k životnímu jubileu paní Jiřiny Bohdalové společně sepsali knížku textů s názvem Fenomén Bohdalka. A jen to slovo fenomén, které vlastně odbočkou hraničí až s fenomenálním, mě přivádí k další ukázce, kterou jsme připravili. A je to konkurs na konferenciérku.
Rozumíte, jako polumrtvá na půl.
No, tady se setne.
Slyšno, to stačí, jako teda... to stačí. Děkuji.
Stačí. Stačí. Jsem celá z toho řekla.
Ano. Jak byste ohlásila houslistu... Dávejte pozor.
Ano.
Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utek uše hé, bez přípravy?
To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
Ale ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
A on jako s přípravy.
On bude hrát na housle.
Jo. Já bych si zase jako přišla.
No, prosím.
Já jsem na to zvyklá. Víte?
No, tak my si zvykneme.
Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utek uše hé.
Ale k tomu já bych se bývala dostala.
Máte ohlásit pouze umělce.
Pouze? Nebo já už mám, ale... A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu He... Kuteku Heše.
To je krásná scénka. Já bych ještě ráda dodala mimo mikrofon, že paní Slávka Kopecká umí tu scénku snad nazpaměť. Vy jste celou dobu vlastně věděla, v jaké fázi jsme.
No samozřejmě.
Znáte to nazpaměť. Jak tedy vznikala knížka Fenomén Bohdalka? Ta se psala sama.
Máte skoro pravdu, lehce. Protože jsem zúročila celou tu známost a tu přízeň a to, že jsme takový skutečně alter ego, že si nemusíme věci vysvětlovat, tak jsem jí to připravila. A Jiřina to autorizovala nebo lépe přečetla a přinesla nějaký svý nápady. Ale já to udělala Jiřině jako poctu dokonalý profesionálce, která si to zaslouží. A no, co bych řekla, trošku nadbytečný je to slovo fenomén. Já myslím, že u ní slovo fenomén, že dnes vidím, že fenomén je kdo, tak já trvám na tom, že fenomén v divadelním oboru speciálně v té poloze komický a tragikomický je fenomén jednoznačně Jiřina Bohdalová.
Stává se vám často, když jste vlastně důvěrně známé kamarádky, že slýcháte od paní Bohdalové větu, ať vás ani nenapadne o tom někde napsat? Prožijete nějaký moment a teď máte nůž na krku, že s tím nesmíte ven?
To by nešlo. Já Jiřina může absolutně otevřeně mi ukázat i stav bankovního konta. A já vám to neřeknu.
Já bych se ani nezeptala.
Ale já bych se bála i ho znát, jo. Ale jinak musím říct, to by nešlo, řekneme si úplně upřímně všechno, nejlépe mezi čtyřma očima. Ale je třeba historka nádherná. Já ji prosím na kolenou, jestli bych jí mohla vyprávět. A tu mi teda, tu mi zakázala. Říkala, možná, počkej, jestli umřu. Je to jak,
takže
jak
ani
jela
teď
na funus, ale
nepřemluvím to vás.
Je to skutečně vynikající a ona jí občas vypráví. Tak to bych si já netroufla. Že si troufnula cos.
Dobře, každopádně vy jste se s Jiřinou Bohdalovou dostali do Domů slavných díky receptům. Protože vznikly kuchařky, respektive vznikla ta nádherná kuchařka. Čí to byl nápad, váš nebo paní Bohdalové? Tak se jaksi pozvat na návštěvu.
A to teda šahneme hodně hluboko do vzpomínek, protože to se odhrávalo ještě, jen si to představte, no rozhodně jste, Míšo, ještě nebyla na světě.
Ale
to bylo před revolucí.
To jsem byla.
Byla. Takže pozor. Zdání klame.
Já už taky něco pamatuju, ale ty kuchařky jsou senzační.
To bylo tenkrát, já jsem se strašně snažila nabídnout už i tenkrát nějaký memoary nebo něco takového, protože jsem o ní dost psala, ale jako neuspěli jsme. Ona po tom uchu moc nechtěli, tak skutečně se nabízeli takový veselý memoáry a vyhnali mě, já jsem s tím chodila, Jiřina ne, a oni mě asi ze třech nakladatelství a jedno nakladatelství nás vzalo, ale že by chtěli něco jiného. Že by chtěli nějakou takovou kuchařku. Dneska toho je desítky. Ale my jsme byli opravdu pionýrky. Ale já vymyslela ten systém, že budeme chodit po jejich známých, ale my pozor, my jsme se dostali do špičkových rodin. Dneska to vůbec není možný. My jsme prostě obědvali u pana Hrušinského. Luba pro nás dělala, Luba Hermanová udělala pro nás saláty. Těch lidí bylo jeden větší kumštíř než druhý. Vyprávěli nádherný story, tu Jiřinu přijímali a já jsem psala o tom, jak je pěkný mít rodinný stůl a přátele. A měla jsem to připravený a revoluce tady a já jsem to měla odevzdat nějakému nakladatelství, který se rozsypalo. No, tak jsem to dala jinému nakladatelství a měli jsme tady s těma knížkama, pak byly tři, hádej kam půjdem na večeři, na oběd a na flám. A tam jsem zase poznala spoustu nádherných lidí, ale já už jsem jezdala trošku z té novinářské práce, ale přeci jenom najednou jsem padla do náruče Jiřího Sováka.
A k tomu se ještě dostaneme samozřejmě, také máme připravenou ukázku, ale zdá se, že vlastně paní Jiřina Bohdalová je takovou hvězdou vašeho života. Přeneseně řečeno, že vlastně jakoby vám posvítila na tu správnou cestu. A vy jste navázala kontakty s někým, kdo vám měl co dát, co říci. Bylo to tak?
Já se musím ohradit, protože hvězdou mého života není. Hvězdou už mého života je takovej ten zdravý životní styl, radost, pohoda, legrace. Ale pokud jde o kumš divadelní, tak tam hvězda je, ale není taky sama. Ale já ten život jako mám ráda, jak se tak hezky říká, celé jeho šíři. Jen se na mě podívejte.
Svým způsobem sváteční čas v posledním odpoledni roku 2017 věnujete Radiožurnálu, tím pádem také hostu, spisovatelce a novinářce Slávce Kopecké. Vy jste nahlédla do soukromí těch, které známe z televize, kina, z divadla. Často možná o jejich životě sníme, možná si ho idealizujeme a možná i ve skrytu duše závidíme. Je slavným co závidět?
Vůbec ne. A idealizujete si to. Je to těžký život a opravdu dělat umění velký, jako dělali ty hvězdy, jako pan Burian nebo Vladimír Menšík, tak to je dřina srovnatelná s tím, že nosíte v dolech koks. Je to tak, a nedávno jsem to někde slyšela, ale já když vidím Jiřinu, jak skončí představení dneska, kolik je jí let, a jako nevošidí tam ani vteřinu. Teďka právě dotáčela paní Plukovníkovou, jak to hraje na Jezerce, no sotva leze, když slejzá. Ale jak tam vletí, tak je to mladá ženská, která říká, já chci být tak stará, jako jsou ty figury. A ty figury jsou už o 50 třeba, co? Takže samo sebou neděla nemetá kozelce, jako moje kamarádka Luba Hermanová, metala je nádherně. A metala je do 65, do 70 let, Jiřina nemetá. Ale jako obstojí v nároku té profese.
A jakou práci to vlastně dá nahlédnout do soukromí hereckých hvězd, než si vás skutečně pustí k tělu a řekněme, že vy vymetete i ty nejzaší kouty jejich duší. To přece ta důvěra, to si musíte dlouhodobě budovat, to není ze dne na den.
Samozřejmě. Ta důvěra nepřijde hned a je na základě té práce. A ta práce, když vám budu vyprávět, že to je to psaní, to moje dřina, no to není zas taková dřina, ale je to o umění naslouchat, naladit se na nějakou vlnu toho člověka, mít empatii, umět se smát, umět si nechat vynadat, říct, tohle je blbě, zahoď to a začít znova. Teď já jsem s tím Sovákem dostala po krátkém čase takovou svobodu v tom psaní, že řeknu, takovou mám snad jen u té Jiřiny, protože s panem Brodským to bylo jinak. Ten si to psal sám a lpěl na každý větě i na každý pitomosti. Byla s ním velikánská obstrukce, ale taky výsledek je, jako může se podepsat on i já. Ale tady jsem měla teda tu velikou velikánskou lehkost toho mýho bytí a to bylo prýma.
Mm-hmm. Vzpomínková knížka vznikla také na počest Vladimíra Menšíka. Pojďme si ho připomenout s jednou krátkou anekdotou.
Sedí takhle dědeček a povídá, kde pak ta dnešní mládež, ta nemá žádný cit, je cynická, protože cokoliv rodiče vidějí na očích, už je koupějí, když tam nic nevidějí, hned jim to kupujou, povídá. Já si vzpomínám, jak bychom byli s bratřičkem citově založený. Jsme seděli na zápraži a viděli jsme, jak tatínek, válečný invalida, jednou rukou řeže dříví i ho tím štípa, aby jsme měli doma teploučko. A nebo babičku s karoucenou revmatismem, jak nám nese v kýblech vodu, aby jsme měli na kafečko, na polivčičko. My byli tak citově založení s bratrem, že jsme plakali. A on a kolik vám bylo? On po vojně.
Tak. To je číslo veliký.
V čem?
Co historik jsem já slyšela, taky jsem je snažila dostat do knížky s Jiřím Sovákem, protože ty dva byly prorostlí spolu a dělali hrozný voloviny. Ale vy jste se ptala na Vladimíra Menšíka a do náruče vlastně Vladimíra Menšíka mě vehnala zase Jiřina Bohdalová, protože to byl její partner a vlastně takový pobratim, jak říká Bolek Polívka, protože on u nich bydlel dokonce, protože když neměl kam jít z Vinohrad, tak šel k Bohdalu, k mamince, ta ho milovala, tatínek taky, já jsem ty její rodiče znala, to je taky devíza, že jo. A takže zkrátka Jiřina řekla, to je třeba udělat a jak na to, jsem zase objevila klíč přes Jiřího Hubače. Takovýhle dramatik. Její dramatik a můj kamarád velký a napsal o něm nádherné věci. Ikarův pad, tažní ptáci, zima poutníků. Tak jsem se s Jiřím Hubačem domluvila, že on to předělá na literaturu, ty scénáře, a já přidám vzpomínky, protože Vladimír umřel před revolucí. A já jsem sehnala, já nevím, 45 lidí. To jsou vyznání, že od 45 nejlepších partnerů Vladimíra Menšíka. A já, když si to někdy, když se k tomu vrátím, tak věřte mi to, Míšo, já u toho brečím. Jak krásný vyznání to bylo, protože snad nebyl v téhle zemi člověk, který by neměl nepřátel, takhle to řekl pan Kemmer. Nejmilovanější herec. Takže samo sebou pak ta knížka, která vznikla, měla velký úspěch a vlastně do dneška, bože můj, teďka je Silvestr, otevře, všude tam jsou. Tyhle ty borci. Já nevím, teď za chvilku půjde Bohouš. Před chvilkou šli světáci.
Díky bohu za ně.
Zajímalo by mě, proč jste tolik toužila po memoárech Jiřího Sováka. Několikrát jste se o něm zmínila. Vím, že to nebylo úplně jednoduché ho získat. Proč právě pan Sovák?
Já nevím. Jestli jsme se vnitřně našli, ale je pravda, jako novinářka jsem si přála s ním třeba udělat rozhovor a to dost dobře nešlo. Tak jsem aspoň mu volala, já jsem tam měla na starosti takovou nějakou televizní hlídku, tak jsem ho chytla. Mistře, mistře, kdybyste byl tak laskav a řekl mi, co vy a televize, jako tak jedním slovem. A on to, ta já televize. Hele, televize je, jako když čumíte z okna a on furt někdo nejde. Tak to je humor, který mě baví. Tím víc jsem ho, jako to užila po něm. Já jsem dokonce kvůli němu sepsala pohádku do televize. Pane králi, jdeme zály. Helenka Sýkorová to dramaturgovala. Libuška Koutná natočila. Já žasla, hlavní roli dostal Jiří Sovák. Tak jsem se tam šla podívat na to natáčení. Pohádka je to obyčejná, hraná, taková tam v dekoracích. A vím, že Marek Eben Mladej Kuk tam hrál. Jak jsem se tam přišla podívat, já jsem se ho tak bála, protože to byl, ten budil respekt a jako i herci ho neměli rádi některý, protože on vypadal tak jako že jim hned dá pár facek, když něco řeknou. No a já jsem se taky bála, pohádku jsem napsala. A pořád jsem po něm toužila a zase do jeho náruče mě vehnala Jiřina, když jsme dělali ty kuchařky, tak to se chytlo bezvadně a ona chtěla, aby přišel taky, aby k ním jsme šli a odla já nikam jo, ty, že by si přišla k nám a Dula by vařila, vy byste to sežrali, abych byl slavný, nemám tu touhu a vyhnal nás. A já jsem říkal, Jiřino, zkus to po druhý, knížka měla úspěch, to už on věděl, ono se to roznese. Jakmile je úspěch, tak byste to viděla, Míšo, co lidi se jako to dozví, že máte úspěch. Takže druhá knížka a zase znova, chci Sováka. Říkal, Jiřina mu zavolala a on jí řekl, hele, už jsem ti to řekl, já nikam tady Anula nebo nic vařit a ty se prostě nepůjdeš někým to sežrat. Ne, ne, ne. Po druhý nás zase nechal. Tak a ta třetí knižka byla trochu jiná. Už se nechodilo k lidem, ale chodilo se po hospodách a tam, že jsme byli v těch hospodách hosty, tak jsem tu Jiřinu dotlačila, aby zavolala po třetí. Ona zavolala a řekla, Jiříčku, počkej, půjdeš i s Andulkou do hospody, tam si dáš, co budeš chtít. A říkal, no to je jiná, to přijdu rád a až to ty budeš platit, tak si tě nechám vyfotografovat. Takže takhle šprýmoval, samo sebou přišel, dal si tam nějakou zmrzlinu a opravdu si nedal ani ty biftek, jakovýhle věci, protože on byl v tomhle stravování takový podivín, to dal na Andulku a na její domácí stravu. No a Jiřina běhala, nebyly mobily ještě, takže běhala si zavolat. A on mi povídá tak jako, paní Kopecká, proč vy pořád píšete pro tu Bohdalku? Co takhle psát pro Sováčka? No já jsem spadla pod stůl, protože jsem si to samo sebou přála. A teď jsem se začala vymlouvat, že to nejde. A on řekl, Andulko, ve čtvrtek přijde a dáme se do toho. Tak jsem si pak zjistila, že snad 5 lidí předtím vyhodil, který přišli k němu. Ale vybral si mě. No tak to bylo ze zhora daný a začal jsem psát pro něj a s velikou chutí a díky bohu za to. Říkám si vnitřně.
Takže to vlastně byly takové literární čtvrtky u
Sováku. Ne, to nebyly čtvrtky, to byl čtvrtek, pátek, sobota, neděle, my to měli za měsíc hotový.
Jak se tvářila na takovou práci paní Andulka?
Tvářila se pěkně, hlavně zapadla do kuchyně, vařila nám. A on zase byl tak líbeznej, že třeba, jak se pořád sprchoval na té terase, tak nahej tam, jezdila jsem k ním na kole a vidím tam stojí dvoumetrovej nahej a on křičí, milost paní, žádná se nechce vykoupat a takovýhle keci. A on říká, já vím, jak se to bude jmenovat. Já a moje trosky. Mně se to tak zalíbilo, že se ta knížka první tak opravdu jmenuje.
Já vím, že vy máte i knížku o spisovateli, tuším zatím vaší poslední. Komu je ta knížka věnovaná a o čem se v ní dočteme?
Tak jako nakladatelka jsem si samo sebou pak vybírala z toho, co je mýmu srdci blízký. Tudíž jsem se dostala, já nevím, jenom z toho rozhlasového pole, k Jindřišce Smetanový, k Ditě Skálový. Udělala jsem knížky Olince Somerový, ale hlavně mýmu srdci nejbližší je spisovatel Ota Pavel. A je to proto, že moji prarodiče a jeho prarodiče
bydleli v Buštěradě od sebe zhruba tak 200 metrů. A moje máma jako malá holka nosila z naší pekárny poperům, jak se tenkrát jmenovali, housky. No a já, když jsem vyrůstala na stejném místě jako Ota, tak už jsem věděla, že je sportovní novinář a vlastně jsem běhala ke svatýmu Jánu jako on. Na stejném rybníku jsem bruslila jako on, akorát jsem nehrála fotbal, to hrál on za Buštěrad, ale jako poznávala jsem, že tenhle ten člověk umí tak krásně psát, že bych to taky chtěla umět a že je sportovní novinář. Ono to šlo tak daleko, že jsem vyštudovala fakultu tělesné výchovy. Já tak nevypadám, ale je to skutečně pravda. K tomu teda češtinu na filozofii, ale já jsem skutečně ovlivněná tadyhle tím člověkem a tím jeho zájmem o sport a o literaturu.
Jak dlouho ta knížka vznikala?
No, já jsem potom, když jsem tu šanci měla, tak jsem vlastně celý ten jeho literární odkaz vzala a udělala jsem 7dílný sebraný spisy. Tam jsou ty slavný, což znáte, ty Ryby a Srnci a Dukla mezi mrakodrapy, plná bedna šampaňského. Jejich 7, ale v tom 7. svazku to je moje dílo vlastně ediční, protože tam jsem sebrala povídky, které za Otova života nemohly vyjít, protože byly cenzurovány. A tak teď jsem to vydala jako bez cenzury, tak jak to bylo. A tam jsou tam krásné povídky o přírodě, ale jsou tam povídky o životě. Jak šel táta Afrikou, Velká bílá loď, Fialový poustevník, Běh Prahou. No to je tak současný. Ale on tam bohužel odešel v roce 73, tak je dávno mrtvej. Ale ty texty jsou, no však o něm Jan Werich správně řekl, kdyby psal anglicky, klaněl by se mu celý svět. Takže tahle ta knížka mi udělala velikou radost a dělá velikou radost, myslím, čtenářům, jmenuje se Povídky z šuplíku, je to bez cenzury a jenom tohle, Míšo, co on řekl jako takový životní moto, umět se radovat ze všeho, nečekat, že v budoucnosti přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásnějšího nepřijde. Já se toho držím. Ota Pavel.
To je nádhera a já k tomu nemám vůbec co dodat, takže můžu říct jen to, že paní Slávka Kopecká s námi byla ve vysílání Radiožurnálu a že vám děkuji za to, že jste se s námi podělila o zážitky a děkuji vám za ten hezký čas, který jste nám věnovala a přeji vám samozřejmě všechno dobré v novém roce, ať se vám daří.
Já děkuji moc, bylo mi ctí a národním svátkem a držte mi palce, protože Mařenka v téhle chvíli moje dceruška rodí nám Ježíška. Takže krásný rok vám všem a nám Ježíška.
Tak a zdravé miminko a zdravou maminko, ať se daří. Mějte se
hezky. Děkuji pěkně.
Naschledanou.
Naschledanou.